Nejstarší říše světa. Část 52. Poslední. V minulé části jsem začal líčit osudy knížete Boleslava I., což byl pátý Přemyslovec na českém knížecím stolci. Po svém, a my již víme, že s největší pravděpodobností nevlastním bratrovi, převzal jen maličké knížectví, rozkládající se jenom asi 30 kilometrů v okruhu sídelního města Prahy. Ovšem, a to je také pravda, vážnost, respekt a uznání si toto malé a původně nevýznamné knížectví svými předešlými vládci a především silou osobnosti knížete Václava, který si ještě za svého života vydobilo evropskou úctu, ale i obavy. Vzpomeňme jen na vojenský vpád výrchu východofranského krále sídlícího v Sasku Jindřicha Ptáčníka v roce 429, kdy vojensky dobyl nejen území knížectví, ale oblehl i Prahu, takže se tam tehdy se nalézající kníže Václav raději podvolil, než aby nechal celou zemi Sasy naprosto rozvrátit a zničit. A do politické situace pak po známých událostech ve Staré Boleslavi 28. září 935 vstoupil na evropskou scénu mladý, ambiciozní, ale hlavně statečný a bojovný Boleslav I. Ale vraťme se na začátek jeho osudu. Katolický kněz Kosmas, jenž ve své rozsáhlé kronice, a to jsem opomenul říci, na mnoha stranách líčil zbožný život a zázraky svatého Václava, ale jeho smrti se věnoval jen velmi nejasně a velmi stručně pouhou necelou polovinu jedné stránky. Dokonce existují domněnky, že sice i Kosmas psal obšírněji o tomto skutku, ale později, aby se vyzdvihla Václavova svatost, byly stránky z jeho kroniky možná odstraněny. I to se bohužel dělo, děje a asi bude i nadále dít, že si dějiny každý, kdo vládne, ohýbá podle sebe. A proto Kosmas, hlásející křesťanské zásady, vůbec nepopisoval výstavbu kamenných hradeb i vraždu stařešinů a soustředil se jen na samotný fakt. Podívejme se, co o vzniku vysokých a mohutných kamenných hradeb kolem Boleslavova hradu Kosmas píše. Tak se stalo, že si umínil, samozřejmě Boleslav, založit hrad po římském způsobu. A ihned svolal přední muže z lidu, všechny do jednoho, na jedno místo a dovedli je do lesa u řeky Labe a označiv jim místo, vyjevil jim tajné přání srdce svého řka. Zde chci a káži, abyste po římském způsobu vystavěli hradní zeď velmi vysokou dokola. Přesné Kosmovo líčení není. My již víme z archeologického výzkumu, že zde na těchto místech, kde tehdy meandrující Labe tvořilo zátočinu, tedy přirozenou ochranu, stálo již hradiště založené dědem Boleslava, s Pitihněvem I. Již jsem hovoře o Václavovi uváděl i varianty této vraždy. Záměrně jsem ale neuvedl všechny, neboť ty nejdůležitější fakta jsem si schovával právě k líčení osudu knížete Boleslava. Takže ono to mohlo být úplně jinak. Ale skutečnou pravdu se již nikdy nedozví. Existuje totiž i varianta, že zavraždit Václava chtěli i někteří čeští velmoži, a to právě pro placení tributu Jindřichu Ptáčníkovi, neboť to byli právě oni, kdo nesli finanční tíži o něch tributu. Den před vraždou se sešli velmožové a domluvili vraždu. Tak se tehdy politické a hlavně finanční problémy řešili naprosto běžně. Boleslav a jeho družiníci, tedy čeští velmožové, odmítající vazalství Sasům, se dohodli, že Václava zavraždí až před raním ší. Pomoci jim v tom měl kněz Krastěj, který měl ke mši zazvonit dříve, než byl zvykem. První staroslovenská legenda uvádí, že se při cestě na mši bratři pohádali, Boleslav měl vytasit meč, fyzicky silnější Václav mu jej však sebral a hodil na zem. První přispěchal Tuža a ťal Václava do paže. Václav se utíkal ukrýt do kostela. U dveří, které měly být zamčené, je však dostihl Tyra a Česta a ti jej ubili, načež jej ještě Hněvsa probodl mečem. Tak se to praví v nejvíce rozšířené legendě. Ale historikové, alespoň někteří to vidí jinak. Jako právě spor velmožů s knížetem. Podle Dušana Třeštíka byla vražda v Boleslavi pouhá náhoda, ze které byl Boleslav neprávem obviňován. Ale jak říkám, skutečnou pravdu o tom, jak zahynul svatý Václav a proč, se nikdy nedozvíme. Faktem je, že po této vraždě usedl na knížecí stole v Boleslav I., zvaný Ukrutný. Pro nás a pro náš stát byla doba jeho panování na nejvýše důležitá. Vždyť vládl dlouhých 37 let. Hned po smrti Václava se Boleslav vydal do Prahy ke kamennému stolci, symbolu českého knížete. A neměl to jednoduché. Nebezpečí pro něj znamenal Václavův spojenec Jindřich Ptáčník, ale i mnoho menších českých knížátek, kteří vládli na svých územích a byli spřízněni s Václavem a tudíž se Sasy. A opět si zřejmě legendisté, vedení snahou o zbožštění Václava, hodně přidali a popisovali Boleslavovo vraždění všech příznivců a nevinátek. Například historik Michal Lutovský tuto informaci naprosto odmítá a tvrdí, že Boleslav možná vyhnal několik kněží zarputilých příznivců Václava, ale nikoliv všechny. Navíc, velmi brzy po vraždě Václava byl Boleslav nastolen na kamenném stolci za knížete a uveden do této funkce při slavnostním ši v kostele svatého Jiří. A přišla politika. A přišly války za nezávislost. A dnes bychom řekli suverenitu. Vztah Boleslava k Jindřichu Ptáčníkovi je neznámý. Podle Lutovského mu ale Boleslav nikdy neslíbil ani věrnost, ani poslušnost, a navíc Jindřicha již v říjnu roku 935 ranila mrtvice a nebyl schopen již vládnout. A 2. července 936 zemřel. Na královský trůn tehdy nastoupil jeho syn král Ota I. A i hned proti němu povstali kmeny Luticů a Oboritů, tedy polavští Slované. Ti totiž byli také vojsky Jindřicha poraženi a porobeni, i když ještě hůře nežli Čechy. Tohoto povstání i hned využil Boleslav a zaútočil na sousedního knížete, který byl spojencem Saska. Abychom tomu ale rozuměli, ten soused byl poddaným českého knížectví, tedy nyní Boleslavovi, ale podlézáním Sasům a jejich králi si chtěl vydobít nezávislosti na českém knížectví. Z Boleslavova hlediska se tedy jednalo o zradu. Ota první zareagoval okamžitě. Proti Boleslavovi poslal dva proudy vojska. A kdo byli tito saští vojáci? Z 90% to byli zločinci, kteří byli místo hrdelního trestu odvedeni do vojska. Jak se tito vojáci, zločinci, na našem území chovali, je jistě každému jasné. Boleslav se o rozdělení saského vojska dozvěděl a také rozdělil své vojsko na dvě části. Jednu poslal proti části vojska z Durinska a druhou proti části saského vojska z Merseburku. Durinkové utekli před českým vojskem bez boje, jakmile spatřili vlající korouhe a slyšeli řinkot zbroje, dusot kopit, tak vzali nohy na ramena a utíkali, co jim nohy stačily. Druhou část vojska, kde tolik zločinců nebylo, pak Boleslav za osobního velení porazil. Pak vyhnal i část plenícího saského vojska z českého venkova k ním domů. Až po této bitvě se pak vydal k onomu sousedu, který to vše zavinil, porazil ho a jeho hrad srovnal se zemí. A tímto začala saská válka, která trvala až do roku 950. Místo sousedního a zničeného hradu není přesně známé. Historici ale nejčastěji uvádějí hradiště Zabrušany. Nachází se v nynějším okrese Teplice. Nebo zase jiní prosazují hradiště Chloumek u Mladé Boleslavy. Ten se mnoha historikům jeví jako nejpravděpodobnějším, protože k Teplicím to bylo příliš daleko a Vidukind tvrdí, že se jednalo o souseda. A navíc v Zabrušanech archeologové nalezli známky nesporného osídlení ještě po roce 960, takže to byl asi opravdu ten Chloumek, kde už to osídlení pozdější nalezeno archeologii nebylo. A to byl počátek Boleslavovy snahy o založení klasického a poměrně velikého státu. Zatímco Václav prosazoval jakýsi druh vazalství, přičemž nechal malá knížata dál vládnout na svém území, což se příliš neosvědčovalo, jak vidíme, Boleslav šel jinou cestou. Chtěl, aby se mu malá knížectví zcela podrobila a on na nich mohl neomezeně vládnout. Někteří vládci na jeho požadavky přistoupili, ale bylo jich málo. Proto Boleslav odmítající knížata vojensky porazil, jejich hradiště zničil a na jejich místech nechal vystavět nové hrady jako správní střediska opatřené i vlastní silnou posádkou. Tím položil základ české hradské soustavy. Tento postup trval od roku 936 až do roku 950, tedy po celou dobu tzv. Saské války. Ta ale probíhala jenom v podobě malých potyček a nikdy k velké bitvě nedošlo. Pravdou ovšem je, že Ota I. získal v průběhu o něch 14 let převahu. Tehdy zaútočil Ota I. na jakýsi hrad, který bránil Boleslavův syn a oblehl jej. Widukind psal, že tehdy Ota I. přísně držel vojsko u hradu, aby zabránil rabování, které bylo příčinou jeho porážky Boleslavem v roce 936. Boleslav s velikým vojskem vytáhl synovi na pomoc, ale nakonec se bitva vůbec nekonala, protože došlo k zajímavé okolnosti. Oba vládci v čele velikých vojsk se jeden druhého tak obávali, že se nakonec dohodli na tom, že král Ota I. dal Boleslavovi Čechy jako léno, čím si ale zajistil českou poslušnost, ale ono se vlastně o tu poslušnost v budoucnu vůbec nejednalo. O jaký hrad se jednalo, se také neví. S největší pravděpodobností se jednalo o hradiště v Žatci, ale jistota tu chybí. Stejně tak se neví, o kterého Boleslavova syna se jednalo. Michal Lutovský soudí, že se jednalo o jeho nástupce Boleslava II., ale s tím zase nesouhlasil Dušan Třeštík, který se domníval, že se jednalo o neznámého bratra Boleslava II. Zároveň se historikové přou o tom, zdali skutečně Boleslav I. lenní smlouvu podepsal, spíše nikoliv. Což nakonec tvrdil již Palacký a dnešní historikové mu dávají zapravdu s tím, že neexistují žádné zápisy o tom, že by později Ota I. jakkoliv do politiky Čech zasahoval. Spíše se tehdy oba dva, obávají se síly toho druhého, rozešli bez podpisu jakékoliv podřízenecké smlouvy. Na čem se ale historikové shodují a existují i písemné důkazy, že od onoho osudného střetu před hradištěm v Žatci měli oba panovníci před sebou respekt, který nakonec vedl až k jejich přátelství, vyústivší v pozdější spojenectví. V roce 955, uvádí starý kronikáři, totiž vtrhlo do středně západní Evropy veliké vojsko Maďarů. Kronika hovoří až o 100-tisícovém vojsku, ale bylo to pouze v jedné kronice. Ostatní hovoří o podstatně menším vojsku, takže 100 tisíc je jistě mnohokrát nadsazené. V té době Boleslav I. spolu s Otou I. bojovali na severu Německa, když se vtrhli ti Maďaři proti pohanským polapským Slovanům, kteří povstali. Jakmile se Ota I. o vpádu Maďarů dověděl, okamžitě se jim s vojskem vydal vstříc a došlo k jedné z největších a nejdůležitějších raně středověkých bitev, k bitvě na řece Lech, kterou byl zastaven postup až šíleně dranzujících Maďarů do střední Evropy. V této bitvě nechybilo ani české vojsko v čele s Boleslavem I. Podívejme se v krátkosti na tuto bitvu. Staromaďarské kmeny pořádali nájezdy do střední a západní Evropy velmi dlouho. Vždy byly nadmíru pustošivé a krvavé ty nájezdy. V roce 954 pronikli dokonce až do Francie a přes severní Itálii se opět vstáhli do Karpatské doliny. Zanechali po sobě spoušť a mnoho mrtvých. V roce 955 vtrhli opět do jižního Německa a pustošili i další země. Vedle je trojice náčelníků, Bulču, Lél a Šúr. Východofranský král Ota I. se proti ním postavil. Na jeho stranu, tedy na stranu Východofranské říše, se dále postavilo Bavorské, Švábské, Saské a Durinské vévodství, tedy země plně pod jeho nadvládou, tedy pod nadvládou Východofranské říše, ale také České knížectví. Vrchním velitelem byl samozřejmě král východofranské říše Ota I. Dálnějším velitelem byl jeho zeď Konrád Rudý, ale ten v bitvě padl. Dalším velitelem byl Burchard II. Švábský a Boleslav I. Ukrutný. Počty vojsk se různí. V řadách Oty I. bylo asi 10 000 těžkých jezdců a 1 000 pěších Čechů. Na maďarské straně bylo též asi 10 000 jezdců a 2 000 pěších. Brzy ráno 10. srpna 955 Maďaři přebrožili řeku a vytáhli do útoku. Ota I. jim pomalu postupoval s vojskem vstříc. Na pravém křídle byli Češi s úkolem střežit proviant a zavazadla, tedy tábor hlavní. A nepředpokládalo se, že se do boje zapojí. Neví se, zdali toto postavení bylo taktikou, anebo zda o to první Čechům příliš nevěřil, protože před několika lety ještě Boleslav bojoval proti Sasům právě na straně Maďarů. Jenže maďarští jezdci hlavní voj rychle objeli a chtěli vydrancovat ty zásoby, tam bylo totiž i zlato, jako na žolt, a srazili se právě s českým oddílem. Češi neustoupili, ale většina jich veliká přesila Maďarů pobyla a přes zbytky Čechů se převalila k dalšímu zadnímu voji ke Švábům. I jim hrozilo vybití. Ale tady zasáhl Konrád, který se svým oddílem zasáhl, nepřítele odrazil a většinu zajaců osvobodil, jenomže při tomto hrdinském boji byl sám zabit. Jeho útokem se maďarské šiky rozkolísaly a v tom se na ně vrhl hlavní Otův voj, ke kterému se přiřadili i zbytky Čechů a Švábů, a saská těžká jízda tu lehkou maďarskou zcela zničila. Maďaři začali utíkat a byli pronásledováni a nemilosrdně pobíjeni. Bitva trvala 10 hodin a skončila naprostým vítězstvím východofranské říše a krále Oty I. Tím si Ota I. upevnil moc. Později vytáhl do Itálie a získal titul císaře římské říše, protože se jeho vojska, se kterým tam vytáhl, v Římě báli. A tak ho udělali císařem. Říše římské, národa německého. Po této bitvě ztratili Maďaři na mnoha územích svůj vliv, což mimochodem vedlo k tomu, že Dolní Morava až k řece Váh byla připojena knížetem Boleslavem I. k českému státu. Bohužel v bitvě padla většina nejvyšší tehdejší české šlechty. Ale i tak byla pravděpodobně česká síla velká, neboť právě Češi po bitvě na řece Lechu zabránili Maďarům projít přes Čechy. Byli většinou pobití. Když utíkalo to vojsko, tak na českém území byli Čechy pobity. A nebo šli jindy, což napovídá o mnohem větším rozsahu vojenské družiny Boleslava I. Zároveň existují úvahy o tom, že české vojsko nevedl sám Boleslav I., ale jeho syn, který v bitvě padl. A proto je někdy ztotožňován s prvním synem Strachkvasem, a nebo šlo o neznámého prvorozeného syna Boleslava I. K této hypotéze ovšem neexistují autentické dobové zdroje. Jedno je však celo jisté. Po roce 955 byla velká část původní Velkomoravské říše součástí Boleslavova českého knížectví. A nyní jsem k vysvětlení, jak ohromný stát, na rozdíl od svého bratra Václava, Boleslav I. vybudoval. Jsem dospěl k vysvětlení. V 60. letech 10. století navštívil Prahu kupec Ibrahim ibn Jákub. Ten informoval o rozsahu státu, který podle něj dosahoval až ke Krakovu. Jákub též napsal, že cesta na hranici Boleslavovy říše trvá z Prahy, tedy z centra, asi 3 týdny. Z toho vyplývá, a historikové se to také domnívají, že Boleslav ovládal území až k řekám Buk, Styr a San, kde se české knížectví potkávalo s Kijevskou Rusí. A jak píší tehdejší letopisci, jeho říše byla s Rusí srovnatelná, jak rozlohou, tak silou. A jelikož Boleslav ovládl i jižní Polsko, byla součástí jeho říše i severní Morava, zatímco u jižní se spokojil jenom s tributem a vazalstvím. A ještě jedna sporná záležitost. Donedávna bylo považováno východní území Čech za nezávislé knížectví slavníkovců, kteří využili slabosti knížectví po velké bitvě v roce 950 a dobili téměř polovinu země. Pokud však Boleslav ovládal území na Moravě nebo až vzdálené Krakovsko, včetně města Krakova, je nepochybné, že musel ovládat i východní Čechy. První historicky doložený slavníkovec stejného jména, tedy Slavník, byl možná do východních Čech dosazen právě Boleslavem jako správce a případně možná pocházel z nějaké boční větve Přemyslovců. Počátkem 60. let 10. století probíhala na sever od českého knížectví válka mezi Polskem a spojenými kmeny polabských Slovanů, Veleů, podporovanými Sasy. Polský kníže Měšek se tehdy oprátil se žádostí o pomoci na Boleslava. Ten mu pomohl, poslat mu tam vojsko na pomoc. A šel ještě dále. Chtěl si se sousedními Poláky zajistit dobré vztahy. A tak Měškovi nabídl ruku své dcery Doubravky. Ten si skutečně v roce 965 vzal za ženu a byla to právě Doubravka, kdo přiměl Měška, aby přijal křesťanství. Do té doby on křesťanem nebyl. Oba státy pak setrvaly v úzkých, než bychom řekl, v přátelských diplomatických vztazích. Ale ani toto spojenectví neodradilo saského vévodu Wichmana a roku 967 za pomoci Voliňanů na Polsko opět zaútočil. Měškovi okamžitě jeho tchán Boleslav I. poslal na pomoc silné vojsko a společně pak Voliňany nejen porazili na hlavu, ale Měšek dokonce zabil vrchního velitele volinských vojsk. Závěr svého života věnoval Boleslav I. především snaze upevnit si vládu na velikánském území českého knížectví, což mělo potvrdit i zřízení české diecéze. Pravděpodobně to bylo v roce 966, kdy dorazilo do Říma za papežem Janem XIII. České poselstvo vedené dcerou Boleslava I. mladou. Tu měl pravděpodobně s manželkou Biagotou, o níž se přesně neví, zdali byla skutečnou osobou, ale pravděpodobně ano. Mlada se poté stala první abatyší nejstaršího českého kláštera svatého Jiří na Pražském hradě. Podle tehdejších zápisů byla neobyčejně vzdělaná a moudrá. Při této cestě měla za úkol pomoci při založení českého biskupství a prvního kláštera na českém území. Zatímco na doporučení papeže, který byl uchvácen z hledem a zbožností kněžny, byl skutečně onen první český klášter založen, a to proti zřízení arcibiskupství se ale vehementně postavil řezenský biskup Michal, samozřejmě, který nechtěl přijít o platby z Čech pro to své biskupství. Pražské arcibiskupství pak vzniklo až po smrti Boleslava I., ale také po smrti řezenského biskupa Michala, takže zakladatelem pražského arcibiskupství byl až Boleslav II. Skutečný zakladatel velkého, mocného a uznávaného českého státu, Boleslav II., zemřel po 37 letech velmi úspěšné vlády 15. července roku 972. Místo jeho posledního odpočinku je neznámé. Historik Michal Lutovský se domníval, že Boleslav byl pohřben v hrobu označeném jako K1 pod hrobem svého bratra Václava. Tento hrob byl podroben zkoumání, ale ani to zcela přesně nepotvrdilo, že se jedná skutečně o hrob Boleslava I. Naopak se zjistilo, že ostatky pod tím Václavovým hrobem jsou muže ve věku kolem 40 let, což tudíž nemohl být Boleslav, takže jeho hrob dosud znám není. Zanechal po sobě ohromný kus práce. Nejen, že to byl on, kdo vybudoval český stát na větší úrovni, než jaká je dnes území České republiky, ale vybudoval celý systém hradišť na obranu země. Je prokazatelně zjištěno, že jich nechal vybudovat těch hradišť a hradů 12. Byl to také Boleslav, kdo dal příkazy řemeslníkům, aby se přistěhovali do podhradí těchto hradišť, kde pak vzniklo mnoho řemeslných dílen rozvíjejících řemesla v zemi. Jeho zásluhou nastal například ohromný rozvoj hrnčířství, kdy byly zakládány celé vesnice nesoucí dodnes jejich jméno, například Hrnčíře. Jinde zase například koláři založili ves Koloděje, vinaři Vinařice ale takových si je mnoho. Toto všechno bylo zásluhou vůle a osvícenosti Boleslava I. A nejen to. Chtěl a dosáhl toho, že byli váleční zajatci nebyli prodáváni do tehdy obvyklého otroctví na východ, ale byli propuštěni za slib, že budou žít a pracovat v české zemi, že od ní z ní neodejdou. Zároveň to byl právě Boleslav, kdo se ohromnou měrou zasloužil o christianizaci českých zemí. Založil asi 20 křesťanských kostelů, ačkoliv je Kosmas přisuzoval až jeho synovi. A není divu, musel přece živit legendu o zlém bratrovi, který zavraždil svatého Václava. Archeologické výzkumy však prokázaly, že kostely byly založeny právě Boleslavem I. Byl také prvním, kdo na českém území nechal razit české mince. Je doloženo i archeologicky, že první mince nechal razit v roce 950 a o 5 let se stal český denár, jak minci nazval, velmi žádaným platidlem nejen u nás, ale i v zahraničí. Hlavní tehdejší mincovna byla archeologii lokalizována do pražského podhradí. Denárů z doby Boleslava I. se zachovalo kolem 400 kusů. Jeho syn Boleslav II. Pak ražbu minci rozšířil i do dalších míst, takže se český denár stal velmi žádaný a velmi běžný. Také se jich, těch denárů českých z doby Boleslava II., archeologům podařilo nalézt a zachovat několik tisíc. A jak hodnotit dlouhou vládu Boleslava I.? František Palacký mu sice neodpustil vraždu svatého Václava, ale na druhou stranu jej považoval za jednoho z největších panovníků, který kdy seděl na českém trůnu, a řadil ho hned za císaře Karla IV. Včetně mě, musím dát Palackému za pravdu. Většina historiků, kteří nejsou poplatní dnešní politice a dehonestujícího náhledu na vše české, řadí Boleslava I. na jedno z předních míst české historie. Podle nich byl panovníkem, který prakticky z ničeho vybudoval silný a velký český stát, sjednotil dříve rozhádané české kmeny, rozšířil křesťanství na celé území tak, že se stalo naprosto převažujícím náboženstvím a fakticky to byl on, nikoli svatý Václav, kdo vymítil i z českého venkova pohanství. Například historik Petr Charvát uvádí, že povznesl český stát mezi nejmocnější a nejdůležitější státy tehdejší Evropy. Takže závěrečné hodnocení. Boleslav I. byl ve skutečnosti tím pravým zakladatelem českého státu, mnohem důležitějším než jeho bratr Václav. A na závěr ještě trochu drbů. Podle historiků, autorů monografie Budování českého státu, tak ti se domnívají, že Boleslav měl první naprosto neznámou manželku, se kterou splodil jeho všechny nespochybnitelné potomky, a teprve před smrtí Václava, těsně před smrtí Václava, si vzal za ženu Biagotu, která by měla být buď germánského, anebo dokonce až bulharského původu. A podívejme se na jeho děti. Prvním měl být neznámý syn, snad Vok se měl jmenovat. Měl být válečníkem, narozen někdy kolem roku 936 a zemřel před rokem 972. Dalším synem byl Boleslav II., český kníže. Ten byl narozen asi v roce 942 a zemřel 7. února 999. Další pak byla dcera Doubravka, ta byla polská kněžna, narozená taky asi v roce 942 nebo 43 a zemřela v roce 977. Další byla opět dcera mladá a u ní se vůbec neví, kdy by se mohla narodit. Zemřela pak jako abatyše 9. února 994. Zřejmě druhým synem Boleslava I. byl Strachvas, někdy nazýván též Kristiánem. Ten se měl narodit právě 27. září 935, tedy den před vraždou svatého Václava. Měl být duchovním a měl zemřít po roce 999. O dalších jménech, jako o dětech Boleslava, se vedou spory. Jedná se o Střezislavu, která měla být manželkou slavníka, o kterém se uvažuje, že by také mohl být dokonce synem Boleslava, ale spíše nikoliv. Dále pak je tady jméno Vladivoj, narozen někdy kolem roku 970 a zemřel v lednu 1003 a byl taky českým knížetem. knížetem, ještě o něm bude řeč. Pak se, a on by se jinak českým knížetem nestal, kdyby nebyl synem knížete. Pak se jedná o dalších dvou dcerách neznámých jmen, které se měly stát postupně manželkami ruského knížete Vladimíra. Je těch dětí nějak moc, nezdá se vám? A tak raději přejdu k prokazatelnému synovi Boleslava I. a jeho nástupci Boleslavu II. Boleslav II., nazývaný Pobožný, vládl od smrti svého otce, tedy od roku 972 do roku 999. Kdy se narodil, není přesně známo, ale předpokládá se, že byl starší než Strachvas. Proto historikové předpokládají, že se mohl narodit ještě před rokem 935. Boleslav II. Zdědil říši, která byla větší než dnešní, mnohem větší než dnešní Česká republika, ale na některých jejich okrajových částech nevládl přímo, ale byly to vazalská území. V roce 973 bylo založeno pražské biskupství, tedy rok po smrti jeho otce Boleslava I., který o to biskupství usiloval a bylo to jeho dílo. Bohužel se toho nedožil, ale má na něm, na tom vzniku toho pražského biskupství, nejvyšší zásluhu. Prvním pražským biskupem se stal saský mnich Dětmar. Druhým od roku 982 to byl slavný Vojtěch z rodu Slavníkovců. Za vlády Boleslava II. Pak byl v Čechách založen první mužský klášter v Břevnově. Ten klášter břevnovský tam stojí dodnes a je nádherný. Teď v létě, kdo tam byste chtěl se zajet, tak si tam zajeďte. Fungovala tam před covidem ještě skvělá restaurace, takže jsme si tam zajeli podívat, bylo to tam jeden nádherný ten klášter. Těsně před svou smrtí Boleslav II. Založil ještě klášter svatého Jana na ostrově u Davle. Boleslav II. Byl proslulý svou zbožností, proto on přídomek Pobožný, neboť svou pobožnost zřejmě příliš přeháněl. V zahraniční politice měl dobré vztahy s Polskem, ale po smrti jeho sestry a polské kněží Doubravky se vztahy výrazně zhoršily a dokonce vedly k válce. V roku 990 byly boje s Měškem I. ukončeny smírem. Po nástupu Boleslava Chrabrého, neplet, to byl Polák Boleslav Chrabrý, na polský trůn, se musel Boleslav II. Vzdát Slezska a Krakovska a roku 981 utrpěl další územní ztráty v Podněstří, tedy na dnešní Ukrajině. Nejvýchodnější území naopak ztratil po nástupu Vladimíra Velikého na ruský knížecí stolec. Takže když si vezmete tato území, toto je všechno historicky doloženo, tak opravdu to naše území dosahovalo pomalu až k Moskvě. Ohromné české knížectví vybudoval Boleslav I. opravdu ohromný stát. V letech 973 až 74 Boleslav II. Podpořil bavorského vévodu Jindřicha II. Svárlivého proti císaři Otovi II. Ve sporu o následnictví říše. Otu neuznal, stejně jako polský kníže Měšek. V letech 975 až 978 pak probíhaly na našem území, ale i na bavorském, boje s Otou II. Nakonec se oba panovníci ale usmířili. V roce 984 zemřel Ota II. a Boleslav II. Podpořil snahu Jindřicha Svárlivého stát se císařem. Nepodařilo se. Na trůn se dostal Ota III. S nímž měl Boleslav celkem také dobré vztahy, a s ním Boleslav II. Vytáhl v roce 992 do války proti polabským Slovanům. Ti totiž odmítali christianizaci. A nyní se opět dostávám do temné části českých dějin. Bylo to 28. září roku 995, kdy přemyslovská vojska dobila Libici nad Cidlinou a vyvraždila přítomné Slavníkovce. Do té doby se tento rod odmítal podvolit se Přemyslovce. Podle dochovaných zápisů, ale za toto vraždění Boleslav II. Nenesl odpovědnost. Byl totiž po záchvatu mrtvice, nemohoucí byl, a jeho nevládl de facto, a jeho družiníci toho využili a postavili ho před hotovou věc. Oba rody, tedy jak Přemyslovci, tak Slavníkovci, spolu dlouho neustále zápasili o moc ve státě. Vyvražděním Slavníkovců tak spory ustaly. Při tomto aktu se v legendách pravilo, že Přemyslovci nejen vyvraždili všechny přítomné, ale celé Libice vypálili. Archeologický výzkum v Libicích trval, vážení, přes 100 let a byl velmi důkladný. Ani v jediné vykopané lokalitě za celých 100 let však nebylo nalezeno ani jediné spáleniště. Takže si legendisté to vypálení Libic a ten oheň vybájili. Vraždění unikl pouze Soběslav a Vojtěch, který přesně předtím podruhé a natrvalo odešel z Čech do Polska, a ještě nevlastní bratr Radim. Jak jsem již řekl, že iniciátorem nemohl být kníže Boleslav II. Zaprvé se takový čin neslušoval z jeho zbožností, ale hlavně byl po mrtvici a byl na tom velmi špatně, byl naprosto nemohoucí. Někteří historikové se domnívají, že za vyvražením Slavníkovců stál další velmi silný rod, Vršovci. Ale prokázané to zatím není. Důvod, kromě politického, mohl být i finanční, neboť Slavníkovci soupeřili s Vršovci o peníze, samozřejmě o moc. Ti mohli zezadu přepadení iniciovat u knížecích družiníků knížete Boleslava II. Ale opět to je jenom hypotéza a není to doložené. Možným motivem také mohl být i incident v Praze, kdy Vojtěch jako pražský biskup poskytl azyl prokazatelné cizoložnici a zastal se jí, stejně jako cizoložníka, kterým byl jeho vlastní jáhen. Pravděpodobně ona cizoložnice měla cosi společného s Vršovci. Ti vyvlékli ženu z kostela a přes hlasitý nesouhlas jejího podvedeného manžela jí stěli hlavu a zároveň vyhrožovali Slavníkovcům, že jejich významný člen, tedy biskup Vojtěch, bránil starodávnému rodovému právu pomstit nevěrnou ženu. Bylo jim, Vršovci, tedy pak vyhrožováno krevním stou vendetou. Tomu měl zabránit panovník, ale ten již, jak víme, vládnout nemohl. Boleslav II. Měl dvě ženy, Adiveu a Emu, ale není vyloučena ani další neznámá manželka. S první ženou měl syna svého nástupce Boleslava III. Z následku mrtvice se již panovník nezotovil a zemřel. A tak my se tedy podíváme na jeho syna Boleslava III. Ten se narodil kolem roku 965 a zemřel v roce 1037 v Polsku. Boleslav III. Ryšavý vládl v letech 999 až 1002 a opět nakrátko až potom zase v roce 1003. Byl násilnické povahy a hned jeho nástup znamenal násilí, když se pokusil zbavit se svých bratrů. S tímto knížetem nastala velká krize ve státě a znamenala další územní ztráty, ale také vražedné boje o trůn a moc. Právě s knížetem Boleslavem III. Je spojen strašlivý osud, který připravil svému bratru Jaromírovi. V roce 1001 nechal Boleslav III. Svého bratra vykastrovat, a to tak, že mu byly uříznuty všechny genitálie kompletně, nejenom šourek, kompletně i s penisem. Jaromír ku podivu přežil, to tehdy nebylo obvyklé. Tento čin provedl proto, že sám neměl dědice ani žádné děti, Bůh ví, jak na tom byl. A proto měl obavu z potomků svého bratra Jaromíra. Jak jsem říkal, ku podivu tu kastraci přežil a tak Boleslav III. Usiloval o jeho život, ale i o život jeho matky a bratra Oldřicha. V roce 1003 po smrti Vladivoje, kterého na český trůn posadil polský kníže Boleslav Chrabrý, byl Jaromír krátce posazen také na knížecí stole. V té době se to u nás i v okolí pořádně mlelo. Polský kníže se nakonec spojil s Boleslavem III. A Jaromír zase musel utéci. V roce 1004 se opět ujal vlády Jaromír, tentokrát za pomoci římsko-německého krále Jindřicha II., který z Čech vypudil tehdy vládnoucí Poláky. Jaromír se pak pokoušel válčit, ale moc mu to nešlo. Byl skutečně velmi slabým vládcem, vždyť přišel i o Moravu. V roce 1012 se zmocnil vlády v Čechách nejmladší z bratrů Oldřich a Jaromír opět utekl a nakonec skončil v římské říši u krále Jindřicha. Ale ten jej dal v Utrechtu uvěznit. Nebohý Jaromír tam ve vězení strávil neuvěřitelných 21 let. Když v roce 1033 obvinil císař Konrád II. Oldřicha z úkladů proti jeho osobě, byl za pomocí říšského vojska sesazen a Jaromír opět usazen na knížecí stolec. Jenomže hned na jaře následujícího roku se Oldřich s císařem Konrádem usmířili, byl mu vrácen titul knížete a měl prý spoluvládnout s Jaromírem. No to se Oldřichovi nelíbilo. A tak dal nebohého Jaromíra oslepit a opět uvěznit. Poté Oldřich 9. listopadu 1034 náhle zemřel a oslepený a vykastrovaný Jaromír stále ještě žil, se raději zřekl vlády, aby si uchránil život. Nepomohlo mu to. Vlády se ujal Břetislav I., ale pro něj byl Jaromír stále hrozbou. A proto ho dali vršovci, kteří se drali k moci, strašlivým způsobem zavraždit. Slepý, vykastrovaný, nemocný starý muž byl zavražděn. A víte jak? Na to nám odpovídá Kosmas. Poslechně. Kochan poslal svého kata. A když onen slepec, vykastrovaný slepec, seděl na záchodě v hodině noční, vyprazňoval břich, proklál ho ostrým oštěpem ze zadu až do útrob břišních. Popis Kosmy je strašlivý, stejně jako osud tohoto nešťastného knížete. Ale vraťme se k Boleslavovi III. Ten se střídavě hlásil k polskému knížectví, to když nás Poláci vojensky okupovali, pak, když se karta obrátila a do Čech vtrhlo císařské německé vojsko a Poláky vyhnalo, se opět otočil, ale pak se zase Poláci vrátili. V roku 1003 opět padl polský Boleslav Hrabrý do Čech a Boleslava III. Zajal a v Polsku jej uvěznil, kde dlouhá léta žil ve vězení až roku 1037 od nikoho neželen, jak píše kronikář, zemřel. Po krátkých peripetích, kdy se nakrátko usadili na českém trůnu polští Piastovci a opětovně tam byl usazován nešťastný Jaromír, ale i Boleslav III., se roku 1012 usadil na knížecím stolci Oldřich. O snad nejhorším osudu českého knížete Jaromíra by se dalo vyprávět dlouho, ale opět by to prodlužovalo tento již tak dlouhý cyklus. A tak se podíváme na Oldřicha. Kdy se přesně narodil, nevíme. Ale pravděpodobně to bylo po roce 970. Zemřel pak 9. listopadu roku 1034. Poprvé usedl na český stolec v letech 1012 až 1033, tedy hodně dlouho tam byl. Podruhé v roce 1034, ale v tomto roce již zemřel. Byl mladším bratrem knížat Boleslava III. A Jaromíra. Jeho první ženou byla zřejmě Juta a byla německého původu. Druhou ženou byla zřejmě vesnická žena Božena. Nakonec o tom vypráví pověst. Oldřich vyvedl zem z krize, způsobené bojem o moc mezi syny Boleslava II. A k Čechám násilnou formou opět připojil Moravu. Aby si tam upevnil svou moc, nechal v blízkosti bývalých velkomoravských hradisek stavět vlastní přemyslovská hradiště. Abychom si nemysleli, že byl Oldřich bohabojný křesťan, to nebyl v žádném případě. Vedl povstání proti svému bratu Jaromírovi a sesadil ho. V roku 1014 pak zlikvidoval opozici a Jaromírovi stoupence Vršovce, když je nechal již po druhé v historii celý rod vyvraždit. V roku 1017 úspěšně odrazil vpád polského Boleslava Chrabrého do Čech a roku 1031 postupně dobil na Polácích Moravu, kterou svěřil do správy synovi Břetislavovi. V zahraniční politice byl Oldřich spojencem říše římské národa německého a jeho králů a císařů, Jindřicha II. A Konráda II. Polský kníže se jej snažil přetáhnout na svou stranu, ale Oldřich nechal jeho vyslance zabít. Jenže počátkem 30. let se vztahy s říší rapidně zhoršily a sesazený polský kníže Měšek II. Lambert nalezl útočiště právě v Čech. Oldřich pak Konrádovi odmítl účast na tažení proti Polákům. Císař jej povolal ke slyšení a zajal ho a uvěznil. A pak usadil na stolec opět, jak už jsem to říkal, Jaromíra. Nakonec však v roce 1004 Oldřicha omilostnil a propustil, to bylo na jaře, a hned na podzim Oldřich náhle zemřel. Uvažuje se o tom, že ta smrt nebyla úplně obyčejná nebo normální. Kronikář o tom napsal toto. Oldřich při bohaté tabuli, jejímž vždy byl ctitelem, mezi jídlem a pitím nemístným náhle zemřel. Stále žijící, oslepený a vykastrovaný Jaromír se raději vlády vzdal, ale jak již víme, nástupce Břetislav jej za pomoci vršovců, protože nebyli vyvražděni všichni, nechal zabít. Břetislav se narodil kolem roku 1002 jako nemanželský syn knížete Oldřicha a jeho druhé neurozené ženy Boženy. Zemřel pak 10. ledna 1055. Kosmas nazval tohoto knížete český Achilles, protože byl velmi bojovný a velmi dobrý vojevůdce. Od roku 1020 vládl na Moravě. Od roku 1030 pak i v Čechách, ale zůstal v čele i na Moravě. Známým faktem o něm je, že svou ženu Juditu, u nás zvanou Jitku, byla to dcera bavorského velmože, markraběte z Nordgau, který mu ji nechtěl dát, tak s jejím zvolením unesl tu Juditu, tedy tu Jitku, počeštěnou, a vzal si ji za ženu. A to byl ještě pouhým markrabětem moravským a žil i s Jitkou v Olomouci, kde se jim roku 1031 narodil první syn z Pitihněv. Po usednutí na stole z Praze začala invazi do Polska, vyzvedl ostatky vzatého Vojtěcha v vězně. Poláci dodnes tvrdí, že je ukradl, ale vyzvedl tam i ostatky dalších svědců a nechal je v Praze. Oldřich vydal první známý český zákoník, takzvaná Břetislavova dekreta, a tvrdě je vyžadoval. Mladý císař Jindřich III. Se nemohl smířit s opět sílícím a zvětšujícím se českým knížectvím a tak činil proti Břetislavovi kroky, které vyústily ve vpád říšského vojska do Čech roku 1040. Armády se utkaly ve dvou bitvách, u Brudku na Šumavě a Chlumce pod Krušnými horami, a obě bitvy Břetislav drtivě vyhrál. Pomáhal mu přitom jeho spojenec, uherský král Petr Orseolo. Jindřich III. Odmítl jednání a opět s velkou armádou vtrhl do Čech a oblehl Břetislava dokonce na Pražském hradě. Břetislav byl více méně svými rádci přinucen, aby se císaři poddal, protože jeho vojska strašlivě drancovala zem a oni tomu chtěli zabránit. Břetislav se pak musel ponížit šíleně v řezně. Musel bos a v košili klečet a prosit před císařem o smilování. Ta mu byla udělena, ale musel podepsat lení smlouvu, čím se stala říše hlavní politickou silou v zemi. Ke konci jeho života ještě stačil prosadit nástupnictví na trůn podle stařešinského řádu, tedy vždy nejstarší syn bude knížetem. A v tu dobu probíhala v Uhrách jakási občanská válka. Břetislav se vydal pomoci svému příteli Petru Orseolovi, ale na začátku tažení na hradě Chrudim zemřel. A dostávám se velmi zkráceně k poslednímu českému knížeti, neboť pak následoval již Vratislav II., který byl prvním českým korunovaným králem. Spitihně II. Se narodil v roce 1031 a zemřel 28. ledna 1061. Vládl v letech 1055 až 1061. Jako velmi mladý strávil několik let jako knížecí rukojmí u dvora říšsko-německého císaře, pak byl výměněn otcem za zajaté německé pány a i v 17 letech mu otec svěřil olomoucký úděl. Těsně před svou smrtí ho Břetislav povolal do Čech na knížecí stolec a Moravu rozdělil mezi další své tři syny. Jakmile přijal od Jindřicha III. Čechy a Moravu v léno, okamžitě zbavil své bratry, tedy samozřejmě Spitihněv, zbavil své bratry jejich držav na Moravě a podřídil Moravu pouze své vládě. Kosmas uvádí, že Spitihněv II. Dal ze země vyhnat všechny Němce, a to včetně své matky, ta byla Němka. Kosmas ale mýlil, žádné doklady o tom se nikdy nenalezly. Za to se našly doklady o tom, že Spitihněv II. Dal vyhnat pouze svou matku, neboť ta prosazovala jeho bratry a abatyši německého původu a on byl proti Němcům. Bylo tomu právě naopak. To píše Kosma, ale bylo to právě naopak. Protože manželkou Břetislava byla Němka Ida Vetinská, teda Spitihněva Ida Vetinská, a Spitihněv dal vyhnat ze sázavského kláštera slovanské mnichy a nahradili je mnichy německými, kteří provozovali pak latinskou liturgii. Takže to bylo přesně naopak, než píše Kosmas. A tohle to je doloženo historicky. V roce 1055 vyvolal incident u Hrušova, bylo to záměrně, aby měl důvod vyhnat původní moravskou šlechtu, která ta původní, samozřejmě z dějin úplně vytratila. A nahradila ji na Moravě šlechta dosazená z Čech. V roku 1057 založil zpětíně Fritoměřickou kapitulu a všemožně usiloval o královský titul, jenomže mu to nevyšlo. Za to za velikánský poplatek mohl občas nosit biskupskou mitru, nepochopitelný kníže. Po 6 letech vlády však Spítihněv II. Umírá snad na následky zranění při bojích u Hradce na Moravicí a nad Moravicí a pohřbený ve svatovické bazilice. Jeho nástupcem se stal jeho bratr Vratislav II., první český král. Ale o českých králích již jeden můj cyklus existuje, tak se nebudu opakovat. Tento strašlivě dlouhý cyklus tedy dnes končí. Zmapoval jsem v něm ovšem jen některé významné starověké říše, neboť popisovat všechny by vydalo na nekonečný seriál a to jsem nechtěl. Příští týden v neděli ve stejný čas tak začne cyklus nový. Pojmenoval jsem jej Námořní objevy a námořníci. Ještě ten cyklus, ten název ještě upřesním. Věřím, že vás ten nový cyklus zaujme. Tak, vážení přátelé, to je pro dnešek všechno. My se rozloučili s 52 částmi tohoto strašlivě dlouhého cyklu.
Je to moc krásný, když si ruce prokřehý nad ohněm zahřívám. A vánek sem tam bloudí hloubkou údolí, mé vlasy obývá. Kafe v plechovým hrnku je nevýslovně voňavý, jak jen tak v trávě klíma, jsou tu hned myšlenky toulavý. Všude je klid a jen tam kousek ode mnou, dál potok pospíchá. Slyším svůj vlastní dech jen občas, křídla vůle promluví do ticha. Nebe je samá hvězda, jak tmavě modrá zahrada. Jestli ráj tohle není, mě tak aspoň hodně připadá. A tak si říkám zřejmě, tak to je. Bůh musel mít snad srdce pokoje. Bulváry, kasína a spousty neonů snadem promění, ale jsou stejné v pátek jako v úterý, jak sochy kamení. Stačí mi za pár týdnů tam jeden víkend nahlídnout, pár holek a pár filmů město víc neumí nabídnout. Tak když mě časné ráno první zábleskem po tváři pohladí a stírám z